halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa labo sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Dukay.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo amray in hoos loo dhigo calanka dalkan Mareykanka ilaa iyo 6 Oktoobar kadib toogashadii ka dhacday Las Vegas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof.
It was an act of pure evil. The FBI and the Department of Homeland Security are working closely with local authorities to assist with the investigation and they will provide updates as to the investigation.
FBI da iyo wadaarada amniga gudaha ayaa si dhow ula shaqeynaya masuuliyiinta maxalliga si ay gacan uga siiyaan baaritaanka.
Sidoo kale waxaa dhigisan doontaan wareysi aan la yeelnay mid ka mid ah dadka Soomaada ee ku dhaqan Las Vegas.
Meesha muusig baa ka socday, nin fanaan ah markaa hees bilaabay. Marka dadku waxay u maleeyeen xabada dhacaysa, marka waxay u maleeyeen wax ka mid ah heesta u maleeyeen, marka dambe unbay ku bilaabeen xabad tahay. Booliis badan hore u joogeen. Hadda waa runtaa waxay maraysaa 50 dhimasho ah iyo 400 oo dhaawacay maraysaa hadda kulleysa sheegeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan toogasho iyaduna ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idinahaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob muusig laga tumayay, halkaasoo uu ku dilay ugu yaraan 100 qof, iyadoo sidoo kalena uu dhaawacay dad 400 ka badan, taasoo ah toogashadii ugu dhimashada badnay taariikhda Mareykanka. sarkaal biliiska ka tirsan ayaa u sheegay wariyayaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 32 ee daarta Mandalay Bay, halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah isaga oo dadweynaha goobtaasi ku sugnaa sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay dileen ninkii weerarka geystay, kaasoo da'diisa lagu sheegay 64 sano, waxaana lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u isticmaaleen mudaaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado guddiga doorashada ee dalkaasi, waxaanay ku eedeeyeen guddiga in mas-uul ay ka ahaayeen guuldaradii ku timid doorashadii dhowaantan ka dhacday dalkaasi. mudaaharaadayaasha ayaa maanta isu soo baxay subaxaasi oo ay ku qabteen magaalada Nairobi iyo magaalada kale ee Kisumu. afeen uu hadlay madaxtooyada ee dalkaasi waxa uu sheegay in xukuumadda aanay bedeli doonin guddiga doorashada, go-aankaasi ayaana ka carisiyey kooxaha mucaaradka.
in ka badan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerar ismiidaamin oo ka dhacay saldhig bileysku ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Dimashiq. wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay wasaaradda arrimaha gudaha Siiriya in ragga weerarka ku qaaday saldhigga ee xaafadda Al-Maydaan ay halkaasi ku dileen dad isugu jira rayid iyo bileys. ururka xuquuqda aadanaha ee Siiriya saldhiggiisuna uu yahay London ayaa laga soo xigtay in ay dhinteen 11 qof, iyadoo ay jiraan warar isburinaya oo sheegaya in saldhigga hortiisa lagu qarxiyey gaari bam lagu soo xiray. gawaarida gurmadka caafimaadka ayaa gaaray goobta, mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
mas-uuliyiinta gobolka Catalonia ayaa sheegay goorsii horreysay ee maanta in natiijada horudhaca ee aftida axaddi ay 90% codbixiyaasha doonayaan in gobolka uu ka go'o dalka Spain. afeen u hadlay dowladda gobolkaasi ayaa sheegay in ka badan 2 milyan oo qof ay u codeeyeen madax bannaanida, isagoo sheegay in 80% ay diideen goosadka gobolkaasi. dowladda Spain ayaa diidan arrintaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu aftida ku tilmaamay mid sharci daraa. Saraakiil joogta Catalonia ayaa sheegay in ka badan 800 oo qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliisku ay isku dayeen inay dadka ka hor istaagaan inay codeeyaan. Xiriiro shaqaale iyo ururo kaleeto ayaa ku baaqay shaqo joojinta talada Britaca iyaga oo ka ishtukoonaya xakamaynta booliiska. Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilaanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u cambaareeyey weerarka ka dhacay Las Vegas, halkaasi oo nin dabliyo uu ku dilay ugu yaraan 100 qof kuna dhaawacay in ka badan 400 qof. Trump ayaa ku dhawaaqay in xarumaha dowladda calanka Mareykanka hoos looga dhigo. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob caweys ah oo ay ku heesiyeen dad caana dalkan Mareykanka. Booliisku wuxuu sheegay inay dileen ninka looga shakisan yahay in uu dilka geystay, waxaana ay ku sheegeen magaciisa Stephen Bardock. Waxa ay sheegeen booliisku in ninkaasi dadka uu ka soo toogtay dabaqa 200-aad ee hoteelka Mandalay Bay. Wararkii ugu dambeeyey ee toogashadaasi waxaa inuu soo ururiyey Jacfar Kukay.
Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaalla dabaqa 200-aad ee hoteelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay dad 220,000 gaaraya oo barxad muusi ku daawanayay, waxaanay dhimashadu hadda kor u sii dhaaftay 100 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 400. Goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka socday bandhig faneed lagu soo gudbiyo sannadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay mikrofoonka taagnaa oo heesayay Jason Aldean, hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waxa ay ka badbaadeen toogashada. Weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abi dalkan Mareykanka ka dhacda sida ay biliisku xaqiijiyeen. Waxaanu ka sara maray weerarkii sannadkii la soo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando, kaasoo ay ku nafwaayeen 94 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isburtay iyagoo ay muddo ku qaadatay in ay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo in ay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaana saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Bardock oo 64 sano jira, kana mida dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal bileyska ah oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dhibku uu ka dhacay kula hadlay ayaa sheegay inaanay garanaynin waxa uu Stephen Bardock aaminsanaa iyo arrinta ku qaaday in uu dhiigan daadiyo, isagoo sidoo kalena magac dhabay gabar la sheegay in ay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay in ay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Mary Lou Danley ay gacan ku lahayd weerarkan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay.
Baaris kadib waxaan ogaanay inuu jiro qof xabad ka riday dabaqa 32nd ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliiska ayaa halkaas u tagay lana dagaalay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaan daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Mary Lou Danley. Waxaa jira telefoono iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada oo sheegay in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaas waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegay in qaraxyo ay dhacayeen. Warkaasina waa been. Qaraxyada keliya ee la maqlay waa kuwii ciidankeenna oo jibinaya qolkii weerarka laga soo qaaday.
Sidoo kale biliisku waxa ay heleen 2 baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuhunsan yahay. Down, down, down. Down, down, down. dadka ayaa qaylo iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huuyey, waxaanay gabaad ka dhigteen guryaha meesha ku dhowaa. Mid ka mid a dadkii ay tacshiiraddu qabsatay ayaa sidan yidhi:
gudaha ayaan ku jiray, waan iska diidnay inaan rumayno in toogasho ay socoto. Muddo ayaan sii joognay ilaa heesaaga Jason Eldon uu goobtii laga heesayay uu ka tegey, kadibna qof walba uu bilaabay inuu cararo. Waxaa jiray albaab aan ka bixi karo, waalibay ahayd. Weligay waxaan oo kale ma arag. Waa maqlayay xabaddii dhacaysay, xitaa markii aan tagnay waan sii maqlaynay.
Dadka dhintay waxaa ka mid a laba askari oo bilayska ka tirsan, hase ahaatee aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo isagu goor dhoweyd dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in ay baaritaanna socdaan.
It was an act of pure evil. The FBI and the Department of Homeland Security.
Waxa uu ahaa fal ay xumaani ka buuxdo. FBI-da iyo wasaaradda amniga gudaha ayaa si dhow ugala shaqaynaya mas-uuliyiinta maxalliga in ay gacan ka siiyaan baaritaanka. Iyaga ayaana macluumaadkii ugu dambeeyey inaga siin doona baaritaanka iyo halka uu ku dambeeyo.
Metropolitan Police Department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save the lives of so many.
Madaxweyne Trump waxa uu ammaanay ciidamada booliiska ee Las Vegas oo uu sheegay inay si degdeg ah u heleen halka uu ku jiray ninka toogashada geystay. Waxa uu sheegay inuu booqan doono Las Vegas maalinta Arbacada si uu ugu mahadnaqo dadka gurmadka bixiyey. Waxa kaloo uu amray in hoos loo dhigo calanka Maraykanka ilaa lixda bishan si loogu baroordiiqo dadka ku dhintay weerarkaasi. Kalaabiyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sannadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux. Marka uu weerarku dhacayayna, goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen. Bilaysku waxa ay xireen waddada mashquulka badan ee Las Vegas, waxaanay 10 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo waddooyinka ku dhowdhow, iyagoo joojiyey isu socodka waddada highway-ga ah ee marta aagga uu weerarku ka dhacay. Waxaa sidoo kale muddo la hakiyey duulimaadyada magaalada.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasina soo jeedinayay. Haddaba Abshir Cabdi oo isagu ka shaqeeya magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, isla markaana ka ag dhowaa goobta ay wax ka dhaceen, ayaa wuxuu u waramay wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa meesha ay wax ka dhaceen.
Waxaa jiray meel xaflad lagu qabay oo la yidhaahda 91, marka oo festival ah, dad cadaana u badan oo dhalinyaro ah oo weliba tuulooyinka meelaha ka yimaada. Xafladda marka habeenkii labaad bay socotay, marka nin oday ah baa la sheegay in dabaqa 32 ee hotel meesha kasoo horjeeda oo wadada dhinaceeda kala, marka wadada kala barta, marka qol wuxuu kareystaa la yidhi sida newska iyo booliiska sheegayaan, kasoo horjeeda meesha ku aadan, marka xabaduu meesha ku fura, dad badan buu laayay kolley.
Waan gartay. Ilaa hadda dhimashadu iyo dhaawacuba marba way kordhayaan. 50 dhimasho ah baa la sheegayaa, ilaa 400 dhaawaca, tiradu kor bay usii socotaa. Marka dhammaan dadkan waxay u dhinteen, markaad warbaahintii waxaa eegtid toogashadii uu ninkani geystay?
Haa, meesha horta waa dadka dad aada u badan bay ahaayeen, albaabadan way yar yihiin, meel lagu kala carar kala maahan. Midda kale waxaa la yidhi sida idaacadaha sheegaya qaybtood, meesha muusig baa kasoo oday, nin fanaana markaa hees bilaabay. Marka dadka waxay u maleeyeen xabadda dhacaysa, marka waxay u maleeyeen wax ka mid a heestay u maleeyeen, marka dambe unbay ku balaaweyn xabad tahay. Booliis badan hore u joogeen. Hadda waa runtaa waxay maraysaa 50 way dhaaftay, 400 50 dhimasho ah iyo 400 oo dhaawacay maraysa hadda kolleysaa sheegeen.
Waan gartay. Ninkan weerarka geystay maxaa laga ogyahay?
Wallaahi weli maysan cadaynin, laakiin waxay ku sheegeen booliiska nin 64 jir ah oo nin cadaana oo meel Moscow la yiraahdo degan, oo magaalada hadda u jirta 80 mile. Xaaskiisa gabaray aaminsan yihiin oo indha yara oo ishiyaana iyadana way raadinayaan, laakiin weli faahfaahin rasmi kama bixeen. Wax kale yidhaahdeen argagixiso lama xiriiro, waa nin cadaana kolley. Intaasi ku gaabsadeen, laakiin warbixinta kolley dee haddu waaga bariyey weli si fiican umaysan faahfaahinin.
Waan gartay. Xalayto oo kale, xilligii dhacdadan dhacaysay ma ka agdhowid adigu oo kale goobahaas oo kale, xagaad ku sugnayd markii ay waxaanay dhaceen?
Wallaahi markay wax dhacayeen aniga laboorka oo beesha u jira ilaa 4 mile meelahaas ama 3 mile baan u jiray. dad baan kasoo qaaday gaari yaro uber la yiraahdaan ku shaqaynayo. Marka sideedii wax yarbay ahayd, laba gabdho bacdaan aan soo qaaday meel hotel u dhow baan geeyey. Marka xabadaha waa maqlayay, laakiin de magaalada Mukta Festivals waxbaa ka jira. Waa magaalo qaylo badan oo muusig badan oo baabuurta aada ugu badan tahay oo hoonku badan yahay. Marka waxaan islahaa waa wax kale, haddana shaki aga gala. Waxaan isla helicopterta marmar markay soo dhawaato dhugdhugdhugdhugdhug bay yidhaahdaa, haddana waxaan isla waa helicopter.
Waan gartay.
Marka eelaboorkii baan kusoo noqday.
Waan gartay. Goormaad ogaatay marka inay wax khaldan yihiin?
Marka eelaboorkii kusoo noqday, meel waxaa jirto aan dadku ku sugno, meeshii baan imaaday. Marka imaaday Soomaaliya iyo gabar Isbaanisha iyo oo meesha markaan caadiyan imaan isaga sheekeysano, ma maqlays xabadaha waxaas yidhaahdee ma maqlin baa yidhi. Markaas waxaan maqal, markaas xabadii oo dhacaya baan dhegeystay. Waxaa yidhi waxay xabado maaha, baan ku yidhi waa wax kale wey, waa meesha festivalka. War xabada way yidhaahdeen. Markaas waxaan maqalnay booliiska adduunka joogay oo dhan, helicopteradii wixii oo dhan la kiciyey iyo dadkii oo qaylinaya. Markaas xaaladii isbedeshay oo meel walba la xiray oo magaaladii oo dhan buu dhintay.
Marka waxaa la sheegay airportka aad ku sugnaydeen laftigiisa, in dadku xaggiisa usoo carareen oo xitaa duulimaadyada la hakiyey oo dadka qaarkood ay galeen runwayga ama meelaha diyaaraduhu ka haadaan, arrintaas iyadu ma jirtay?
Wallaahi airportka iyo meesha waa laba meel oo isku dhegan oo ma kala foga. Dadkana meel walba u carareen oo maxaa la yidhaahdaa, xataa waxaa lagu guray baabuurta waaweyn oo basaska ahoo elaboorka shaqeeya qaybtooda lagu guray. Dadka meesha u baxsan kareen u baxsadeen. Aniga xataa markaas haddana dad kalaan soo qaaday. Markaan soo qaaday waxaan dabcay inaan magaaladii soo aado. Magaalada iga xarantay. Wadadii aan ku socday markii soconaynin baabuurta dhan waxay kusoo noqotay one way-gii, gadaal baa ugu soo noqonayo. Marka dambe magaalada meel kalaan kasoo baxnay. Kadibna waa iska soo hoyday magaaladii oo waa la iska xiray. Waa xirneed hoteeladii magaalada dhan waa la damiyey. Qof walba waxaa la yiri wax socon karaa ma jiraan. Stripka inaad taqaanay in kale ma aqaano. Waa magaalada meesha keliya oo dalxiiska dadku usoo aadaan oo hoteelada dhan ku yaalaan. Marka magaaladii oo dhan hoteeladii dadka shaqaalihii waa la fasaxay. Gabar Soomaali ka shaqayn jirto oo kale waxaa lagu yiri gurigaaga iska aad. Dadka shaqaalihii waa la fasaxay. Dadkii dalxiiska wadooyinka marayana waa loo diiday socodka. Baabuurtana waa iska daawarkooda.
Dareenka dadka iga waran, dadka aada la joogtiin xilligii weerarka dhacay iyo xilliyadii dambe iyo magaaladu say ahayd bal?
Wallaahi magaalada aada bay u cidla noqotay oo dadka dee booliisku baa dadka kala ceyriyey oo wax la yidhi nin walba gurigiisa aado. Dadka shaqaala ahaa dee shaqa ma jirin, dadkana waa la baqayay. Especially annagana waa baqaynay, de muslin ahaana waa baqaynay. Waxaan wax kale inay noqdaan oo argagaxsa iyo waxaas la yidhaahdo oo annagana dee magaaladii waa degannahay oo baqdin gaarana waa qabnay. Maxaa la yidhaahdaa dadkana aada bay u baqayeen oo dadka eheladoodii iyo asxaabtoodii iyo ummaddii oo dhan meesha la jiray oo dad shaqo u aaday, dad meesha ka shaqeeya iyo dad maaragtay meesha mamar markay iska caajisaan iska aada. Dee dadka waa baqayeen, aada baa loo baqayay. Magaaladiio dee xiran oo idaacadii ay sheegayaan meeshii inay xabad ka socoto oo qofkii weli aan la laayahaan lahaynin wuxuu yahay qofka. Xataa waxaa la yidhi markii dambe asagaas dilay oo booliiska maysan dilin.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Cabdi oo ka shaqeysta magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa Washington, haatanna Gaalkacyo. Taliyihii ciidamada garoonka diyuuradaha Cabdulaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo iyo qof kale oo rayid ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday garoonka. ninka la tuhmayo inuu dilka geystay ayaa la sheegay inay qabteen ciidamada amniga. Wariyaheena magaaladaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa dilkan ka wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland, Maxamuud Yaasiin Tumay.
Aeroborka maanta shil baa ka dhacay oo aeroborka gudihiisa wax banaan ka yimid ahayn, nin sargaal iyo niman kale oo askaran oo ku dhinteen.
Yay ahayd cidda falka geysatay?
Askari askarta ka mid a wey.
Sababta ma la ogaaday ee arrinta dhalisay?
Sababta kale hadda weyn inay kisoo malayn, dacadadan way iska dhacday oo askartu ay dadka iska layso marka waa kolley waa wax mar walba dhici jiray wey oo Soomaaliya meel walba ka dhaca. Dadka Soomaalida waxaa layidhi saddexda qofba meel marisa laba xaaladood iska bariga dhaca tahay marka amuura ka dhacay amuurta mida wey.
Gudoomiye, warar aan helayna waxay sheegayaan qofka kale shacabka ay dhintay iyo askariga falka geystay khilaafaad uu ka dhexeeyey, sidaa darteedna gacan ka hadalka uu halkaa uga dhashay.
Maya wax khilaaf oo anagu meesha ka jiray maana ogin.
Hadda maamulka degmada iyo laamaha amnigu waxay ka qabteen falkii dhacay?
Ninkii falka geystayna waa lahayaa, hadde kolley shari wuxuu ka qabaala marinayaa wax ku weyn oo hadda meeshaan iyo amniga sara kale oo ka weyn oo ka jirtaana ma jirto. Kolley shilkaas ka dhacay uu ahaa ninkii shilka geystayna waa lahayaa. Intii dhamaantana allah u naxariisto, kolley qadar bay ahayd qofna waqtigiisa dhaafmeeya.
Allah u naxariistay taliyihii aeroborka Cabdisalaam Sanyare, muddu soo ahaa taliyihii aeroborka, maxaa lagu xasuustaa taariikhdiisa si kooban haddaad inooga warbixiso?
Waxaa lagu xasuusan karaa inuu ahaa nin muddo soo shaqeeyey, nin karti badan inuu ahaa, nin dulqaad badan inuu ahaa, nin dadka si qabow ula hadli jiray oo u dabacsanaa inuu ahaa, nin askarta mar walbaba dhiirigelin jiray oo dhex fadhin jiray inuu ahaa. Haddana waxaa lagu garanayaa asagoo askartii dhex fadhiyo oo ku dhex jira oo la sheekaysanaya buu ku dhex dhintay. Marka waxaan leenahay sargaal qaran buu ahaa, Soomaaliya dhan buuna ka dhintay. Allah u naxariisto, inna lillahi wainna ilayhi raajicuun. Waxaan u rajeynayaa ilaah inuu meeshu joogo meel ka khayr badan u geyn doono.
Gudoomiye, muddo dhowr sano ka hor fal sidaan oo kale ayaa ka dhacay isla aeroborka, kadib markii nin askariya oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada aeroborka uu toogasho ku dilay shaqaale ajaanib ahaa oo u shaqeynayay mid ka mid a hay-adaha caalamiga ah. Ma mudda in arrintan aeroborka ay kusoo laablaabatay falalka ciidanka gudihiisa ay ka geysanayaan gudaha aeroborka?
Arrintani kama ay dhacayso aeroborka keliya, sidaa ognahay meelo badan bay ka dhacdaa, laakiin shilalkan dhacayda macnaha waxay muujinayaan dad muhiima inay ku dhinteen. Laakiin mar kastay ka dhacdaa ama magaalada gudaheeda ka dhacdaa ama magaalooyin kale ka dhacdaa wadanka ka mid a, marka dhacdooyinkan cidda ay ku dhacayso iyo sida dadku bulshadu markaa u arkayso qofkaas ama loo dareemayo geeridiisa ay ku xiran tahay. Laakiin maalin kastay dhacdaa ama qof shacab ha ku dhacdo ama askari kale ha ku dhacdo, waa wax wadanka oo dhan ka jira weyn.
Maxay tahay tallaabada laga qaadi doono ciddii falkaas maanta geysatay ee taliyaha ku dishay gudaha aeroborka?
Xukunkiisa kolleyd maxkamad baa xukumaysa ama maxkamad maahay, marka maxkamaddu ku xukunto baanaan goobjoog ka noqonaynaa ayuu lagu fulinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Yaasiin Tumay, duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. Waxa uu u waramayay wariyahayaga magaaladaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Booliiska dalkaasi Kanada ayaa sheegay in eedo dhinaca argixisada ay kusoo ugi doonaan nin Soomaaliya oo waddankaasi qaxooti ku ahaa oo ku eedaysan inuu ka dambeeyey baabuur la dardarsiiyey dhowr qof oo uu ku jiray sarkaal booliis ah, kaasi oo ninka weerar geystay uu sidoo kale tuureeyey habeenkii Sabtidii. Warbaahinta Kanada ayaa waxa ay daabacday magaca ninkaasi, hase yeeshee weli booliiska rasmi ahaan uma aysan shaacin. Waxaa warbixintan nooga soo diray Kanada wariyaheena v o a Jaamac Bulle Jaamac.
Taliyaha booliska magaalada Edmonton Rod Knag iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid a ayaa shalayto kula hadlay bartamaha magaalada Edmonton warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid a ciidamada booliska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey iyo afar ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliiska cayrsanayeen oo uu ka dambeeyey wiil Soomaaliyeed oo 30 jir ah. Kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu Soomaali yahay gacanta booliskana uu ku jiro, ayaa waxaa si degdeg ah ku kulmay indhargaladka magaalada Edmonton iyo madaxda ururada Soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulma markii uu dhibkan oo kale uu dhaco. maadaama ay Edmonton degan yihiin Soomaali aad u fara badan. Markii uu shilkaba dhacay waxaa tegay dad Soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliska ay qabanayeen ba arkay. Saciid Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tegay.
Shaligiinio waxay ahayd abaarku aadanaan saacad 8 iyo barkii. Xafad baan kasoo baxay meesha u dhaweyd. Waxaan la kulmay meeshiyo oo 4 dhinac booliska xiran yahay. Diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maartay kusoo mareen oo miig camal ah. Wax meesha ka jirin ma bag markii waan muxuu ahaa masii qeexi karin kolleega. Lakin wax dhaceen waan dareemay. Kolley hadiniyaho waxaan u malayn xilligaas bay ku aadanaan markii wax dhaceen.
Soomaalida magaalada Edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qeyb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mid ah kuwa dalka Kanada. Waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qeyb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka Kanada Amajit Soohi, sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta Dave Egan. Waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qeybgalayaashii madax kale iyo Soomaali aad u fara badan. Waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortagi lahaa. Isla maalinnimadii shalay ayaa waxaa magaalada Edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid a ururada Islaamka ee degan gobolkaasi. Ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada Edmonton isusoo bax weyn oo lagu dhaleecaynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer Edmonton uga hortagi lahaayeen arrimaha la xiriira argagixisada. Ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin. Kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qeyb galay gudoomiyaha gobolka Alberta iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka Majid Soohi ee dowladda federaalka ah. Shariif Maxamed Haaji waxa uu ka mid yahay Soomaalidii halkaasi ka qeyb gashay.
Walaahi wax lama filaan igu noqotay kolley, ma wax dhacay warba kama hayn. Marka warkii markaan maqlay haddii wax qof bini aadan ah uu kanaxa oo uusan filin bay igu noqotay. Marka hadii allahu aclam kolley waxay noqon doonto
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la hor keeno dabadeedna ay booliisku faahfaahin warbaahinta la wadaagaan. Jaamac Buula Jaamac, V O A, Edmonton.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo toos ahaatan uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo garatay wiikaasana idaacaddana qodobadeedna kusoo maqalna waxaa ka mid a ciyaaraha iyo dooda gaaban. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Ciidamada biliiska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in nin hubaysanay uu weerar ku qaaday goob muusig lagu tumayay oo uu ku dilay 50 ruux, halka uu dhaawac soo gaarsiiyey in ka badan 500 oo kale, taasoo toogashadii ugu dhimashada badnayd ka dhigaysa taariikhda dalka Maraykanka. Sarkaal booliiska ka tirsan ayaa sheegay in wariyeyaasha iyo in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 20-aad ee daarta Mandalay Bay, halkaas ayuuna kasoo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxada, isagoo dadweynaha goobtaas ku sugnaa sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay inuu dhintay ninkii weerarka geystay, kaasoo da'diisa ay ku sheegeen in ay ahayd 64 sano, waxaana lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
Ciidamada booliiska ee Kenya ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u isticmaaleen mudaaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado guddiga doorashada ee dalkaasi, waxaana ay ku aadayeen guddiga in mas-uul uu ka yahay guuldaradii ku timid doorashadii dhowaanta ka dhacday dalkaasi. Mudaaharaadayaasha ayaa maanta subaxda waxay ku qabteen magaalada Nairobi iyo magaalada kaleto ee Kisumu. Afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi waxa uu sheegay in xukuumadda aanay bedeli doonin guddiga doorashada go-aankaasi oo ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka.
Inka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerar ismiidaamin ahoo ka dhacay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Dimashiq. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ka soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha Syria in ragga weerarka ku qaaday saldhigga oo ku yaala xaafadda Al-Maydan ay halkaas ku dileen dad isugu jira rayid iyo bilaysba. Ururka xuquuqda aadanaha ee Syria saldhiggiisuna uu yahay London ayaa laga soo xigtay in ay dhinteen 11 ruux, iyadoo ay jiraan warar isburinaya oo sheegaya in saldhigga hortiisa lagu qarxiyay gaari bam lagu soo xiray. Gawaarida gurmadka caafimaadka ayaa gaaray goobta, mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta gobolka Kataloonia ayaa sheegay goorsii horreysay maanta in natiijadii horudhaca ee aftidii la qabtay Axaddii ay 90% codbixiyaasha doonayaan in gobolkaas uu ka go'o dalka Spain. Afeen wali dowladda gobolka ayaa sheegay in ka badan 2 million ay u codeeyaan madax bannaani, isagoo sheegay in 80% ay diideen in gobolka uu goono u goosto. Dowladda Spain ayaa diiday arrintaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu aftida ku tilmaamay mashruuc daraa. Saraakiil joogta Catalonia ayaa waxay sheegeen in ka badan 800 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliisku isku dayeen inay dadka ay ka horjoogsadaan inay codeeyaan. Xiriiro shaqaale iyo ururo kaleeto ayaa waxa ay ku baaqeen shaqo joojin maalinta berita ah, iyagoo ka cabanaya kana istukoonaya xakamaynta booliiska.
Sen dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan waddanka. Waxaanu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad uu ku saxiixayay sharciga cusub ee isgaarsiinta oo uu dhowaan ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sharcigan isgaarsiinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan. 12 sano ku dhawaad ayuuna dhex yaalla hay-adaha dowladda, waxayna doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 siduu maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxiixayay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur.
maanta waa maalin taariikhi ah. sharcigan waa sharcigii ugu horreeyey ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wada ansixiyaan. waana sharcigii ugu cimri dheeraa asagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan. mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005, maantana waxaynu joognaa 2017. 12 sano ayuu qabyo ahaa.
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo maanta saxay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaraduna ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo.
wax sahlan maahayn, anaa idin sheegaya, dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixayno, laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan. waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo, labada gool laga ansixiyo. maantana ay soo gaartaan ugu inaan halkan ku saxiixo. runtii waxay geliyeen hawshan dardar aad iyo aad u weyn. waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah, waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn. wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah 3 qaybood iyo ganacsatada, sidaan hore ugu sheegay, ee ah shirkadaha isgaarsiinta.
munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka, hana qusimaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole. guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu saxiixay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumay qabiil.
qarankeennii qabiil baynu ku duminay. aan ku duminay waxa la yidhaahaa siyaasad qof khalday ma saxo, wax lagu khaldayna laguma sixi karo. qabiil baynu ku duminay qarankeennii, waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dowlad ma ku dhismayno. ficil ahaanna waynu aragnayo carta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay, ma ku soconayso.
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ka aamusan xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoose ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda.
xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. hawshaasna sida aan magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah, sidii loo ansixiyey oo hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya, iyagaa iskaleh. haddii ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa, se wax u qabanayaan haday xumaan tahayna waa kula xisaabtamayna.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay 6 bilood ee shaqeynaysa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay jireen howlo adag balse 10 ay ka barteen.
Dowladu waa crisis laakiin in la manage gareeyo la rabaa. Meel kasta fiiri dood kasta soo qaad. Annaga hadda waxaan aaminsanahay 6 bilood aan jirnay wax waa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaa ku raahdaa qofku uu socod baranayo waa demoogtahay xeerar wuxuu soo maraya xeerar soo maraya inuu dibka noo soo horbar naftigeedu waa faa'iido.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo, waxaana hawsha xooggeeda u muuqatay in hadda wada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre sidoo shirkiisa jaraa'id ku sheegay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Hagaaga haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa dhismaha saldhigga military ee uu Turkigu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho, ka oo la sheegay in markiiba lagu tababari karo wax ka badan 1500 askari. Saldhigan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego qorshaha dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya? Waxaa doodayga la qayb galaya aqoonyahan Cali Xaaji Xirsi iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Cali Xaaji Xirsi. Saldhiga Turkiga uu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhismaha ciidamada iyo horumarka ciidamada?
Adduunka horta waxaa la og yahay ciidan lagama maarmo, dowladuna waxay ku kala horeeyaan awoodda ciidanka ay leeyihiin, tababarkana waa la kala wada qaataa. Haddii xamar maanta laga furay saldhig weyn oo Turkigu leeyahay oo lagu sheegayo inuu yahay kii ugu weynaa ee ka baxsan xarun degaankiisa iyo waddankiisa oo adeegiina u dhameystiran yahay weliba, aad iyo aad baa u wanaagsan yahay qabaa. Waxaana tabayaa halkaas wixii naga ciidanka Soomaaliyeed ee aan lahaan jirna uu naga burburay, kaalintiisii inuu noo soo gelayo haddii gudaha lagu tababarayo sida la sheegayo 1500 oo mataqaanayay askari dufcad walba oo hubkiisii iyo wixiisiiba loo dhameystiray haddaba u yaalaan, iyadoo tababarkaba la bilaabin hubkii loo keenay wax la heli karaba lamaaha. Waana ku mahadnaqay, waxaana ugu mahadnaqayaa dowladda mataqaanada.
Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde,
aniga waxay ila tahay aragtideyda Soomaalida ku maamada waxaan gacantaada ku jira afkaada waa ka reegan ay ku maamada. Anagu waxaan ahayna horta marka hore dowlad xoog leh Afrika uguna xoog badan uguna tababar fiican baanu ahayn haddaanu Soomaali nahay. Xagga ciidamada, xagga la isgeeyey Uganda la tegey, Kenya la tegey, waxaa la tegey yacni mataqaana Ethiopia, meel baa loo yaacay tababar. Waxa waaye wiilal yar la kaxeeyey, qoryaha ka la baray, saata urid saatana urid waani soo tababarnay. Wiilasha iyo waxa yimid wareersan oo meel laga caqoray inay ridaan rabo dadkiiba ku leeynaa. Waxa weey tababarka waxaa ka horeeya wadaniyad wax ila ka horeeya. Dadka waa la tababaraa, waxaa loo sheegaa yacni dalkaada dadkaada ha dilin, wadankaada ha gubin, madaxdaada yacni mataana u adbeecsano, disiplinka adkay, yacni ni Soomaaliya tahay, wadankaada ilaali. Waxyaabo waxaa jira dadka lagu tababaro qalbiga laga dhiso wadaniyad dhaliira. Nin dowlad kale wadani qalbiga ka dhisimee oo ma taqaano tababar. Horta waxaan u naqaanaa anagu midkii dalkeena lagu qabto oo yacni ma taqaana macallimiinta anagu leenahay, hanuunta anagu leenahay, yacni ma taqaana waxyaabaha wadaniyadana aad iyo aad dadka looga dhaadhiciyo tababar. Waxyaabahaas la yiraahay waxyaabahaas maanta lama heli karo. Wadanka sadantiso ka eeganaya sidii dalka lagu joogi lahaa loo baahan yahay, oo qof walba waxay rabtaa inay been noo sheegto tiraa waxbaan qabanaya.
Waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi.
waxa weeye yacni intaasoo dowladood baa jirtay, reer galbeed baa jiray, reer bari baa jiray, waa la inaga wada danaysanaya. Laakiin Turkigu ma aha nin naga danaysanaya, waa nin arka Soomaaliya inay qayb ka tahay taariikh ahaan ummadda Turkiga qayb ka tahay. Sidaa awgeed waan soo dhaweynaynaa xerada uu dhisay la leeyahay waa 4 kilomitir. Waxa wuxuu keenay oo yaala 200 oo tababare
oo wada Turkiya oo wadanka gudhiisa halkii dibadda lagu tagi lahaa wax lagu soo bari lahaa wadanka gudhiisa rigli ku ah oo dafcad walba 1500 ka saaraya ya ku hagar baxaya kala sida cid kuugu hagar baxaysa mid jirto walaal reer galbeed walaal ruush ruushku intuu mintaqana tababar ino sameeyay muraadkii u lahaa iyo tuubi garkay noo galiyay mingis markii heshiina ka buuxuuna yiri laakiin turkiga waa la yaqaanaa historyga oo Soomaali la leeyahay iyo taariikhdii 500 sanadood Axmed Guray iyo amiradii ka dambeeyay waa qayb number 1 buu ka yahay way u arkaa in isaga waa taariikhdii si buu rabaa inuu dib u soo celiyo geeska Afrika iyo Afrika uu kulaha isagay wax ka maqan yihiin waa nin dareemay in isaga wax ka maqan yihiin oo inaga gacan qabadkeeno waa wax tarkiisa
inta badan ciidamada waxaa lagu tababari jiray wadamada dariska maadaama saldhigan uu hadda yahay midkii ugu weynaa Turkiga uu ka hirgeliyo meel wadankiisa ka baxsan soo taama keeni karto in ugu yaraan laga maarmo tababaradii dalka dibadiisa ahaa Abwaan Shidde
adiga maalin heli karto yani ma taqaanaa in adoo heli kara macallin Soomaaliyeed adoo heli kara nin yani cilmi leh oo ciidanka cilmi u leh Soomaaliya nin ajnabi ah oo dalkan aqoon adiga dabeecadaada iyo dhaqankaadana aqoonin waxbaan ku tababaraa duu ku yiraahdo waa yani ma taqaanaa adiga oo wax jeebkaada ku jira qof kale weydii wax jeebkaada ku jira marka hadda qof kale weydiiso ma helaysid waxa hadda la sheegay wax anagu heli karno haysano waaye in anaga hadda dad baabay maahin dalkeenu waa dhisan yahay dadkeenina waa jooga xogaa dagaal iyo xogaa burburana gaana gaaray wixii yaqaabka noocaasna waa waxaan ka soo xaba karno Soomaaliya waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa isku dad isku dal ah waa dad isku calan ah waa dad walaalaha wada dhashay un lool kala warami karin oo xumaan la dhexdhigi karin joogta sida darteed sida adduunku namooda anagu ma ahayn dad dhaqan wanaagsan baanahay dad dhaqaale iyo dhaqan ka dhaxeeyaanahay dadkeenana waa naga karnaa taraakiishi hore iyo macallimiinta hore ayaa noo jooga in ayaga kuweena dib loo habeeyo xero ama turgo hafuro ama dad kale hafuro ama wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya hafurto ama qolo kale hafurte haddaan Soomaaliya macallimiinta wax sameeyna ayna ahayn ayna noqon anagu anuu waxaan aaminsanahay yaani in ka soo baxaynin wax fiican kulli iyo kulli di wax la tababarayo gacanta Soomaaliyeed ma ka maaranto
hadii aan dib ugu laabto Cali Xaaji Xirsi wad maqlaysaa hadalka Abwaan Shidde wuxuu leeyahay inta dalal shisheeye gacanta ku haya qorshaha iyo tababarada ciidamada inaysan waxba hagaageyn adigu taam kula tahay
hadii aan wax qabsanayno 30 sanadood baan taagnay sarkaalku wuxuu ileeyahay ma taqaanaa waxa jooga ciidamo waa runtii ragii tababarka lahaaba jooga waa runtii laakiin aaway runtiisa maxay taraysaa wadankan waxa dumiyay ciidamada ana saasan aaminsana kuwii la rabay inay wadanka dhisaan ee liicii u liicay ay ka soo qabtaan ayaa iyaga intay qabaayil noqdeen iskala hor yimid cidda istiishay actual waa runtii maaha shacabiga waa ciidamada ciidamada oo nin walba sarkaalkii qabiilkiisa ka haystay intii qabiilkiisa ahayd ee ciidamada ayuu ka haysto qabiilkii kale ciidamadiisu ku fururiyay shacabigana saasay ku been shacabiga Soomaaliyeed waa nadiif isma dilin isma khilaafin baawar isku ma qabsan inta baawarka isku qabsatay waa ciidamadii dowladda Soomaaliya kuwii sidaana yeelay waxaan leeyahay yaan lagu daalin ninka Soomaaliyeed isma diweyn karo yaan lagu daalin erga hawsaha laga xariiqo
Abwaan Shidde waa dagaysanaysaa dooda Cali Xaaji Xirsi
ciidanka dalka ayagaa difaacay sharafka iyo haybada aan ummada Soomaaliyeed ayagaa dhisay wax ka soo gaani u baahayn hoggaankii baa xumaaday markii hoggaanku xumaadana ciidanka way xumaadeen shaki kuma jiro ilaa iyo markaana sida hoggaanku u xumaadana hoggaan fiican oo ciidamada dhisa oo sidii loo dhisi jiray u dhisana lama helin ciidamada marka la dhisayo waxay Soomaali intay ka koobanta laga keen jiray rijir tuulo tuulo laga keen jiray anu waxaan xusuustaanay meel laga soo qoray 20 nin baan nagala soo qoray degmadii anuu aan kida 20 bay u heshay 20 la isku keeno ayaa waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya ku xog badan baa qaab loo dhisay fiican qaabkii marka waa lumay dadkii aaminka ka baxay hayeeshee wax ku halka hadal malaa la yiri hadda anuu waxaan aaminsanahay horta dagaal weyn la la galay caalamku inaan nabad noqono inaan dowlad noqono inaan isfahanno inaan nabad ku seexanno inaan nabad ku tacbanno caalamku way diidan yahay ninkii wax garowdana waa ogyahay inay mashruucta Soomaali wada badal leeyahay oo qolow bay kale waxaan ku tabaraya wax ka jira male Soomaali yar ay calimada qaana ayada isfahmi doonta dadka Soomaaliyeed dantooda way fahmaya maanta maali ma ahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee dawladdu ma uga faa'iideysan kartaa in fursadan dhismaha ciidamo cudud leh oo Soomaaliya ay yeelato si looga gudbo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye waxaan siinayaa Cali Haaji Xuseen
maanta cid la fadhina wax farta la inoogu yeeraa kuwa darisku inoogu yeeraan waxaasina waa ciidamada la'aan marka aniga waxaan leeyahay nasiib maanta waxaan u helay oo aad u wanaagsan oo inaan mahadinna xerada Turkigu ka dhisay meesha ee tababarka ah ee ay iyagu aanay dad qaadayna ay dadkii tababari lahaa u keeneen ay hubkiina markay dafcadu ka baxdo u keenayso ee sanad walba ama 9 bilood oo walba 1500 la tababarayo taasan alxamdulillahi rabbil alamin taasa ay nagu firan ciidamadeena halkaas uu ka soo baxaya nimanka la tababaraya cusub waa 22 jir kuwan hore gaamuray wadanka naga burburiyay rushka ku soo tababartay ma 30 sanado aan dhulkana jiifnay isbeddel istaraatiijiyo hubeed oo dagaal oo ciidan baa yimid adduunkaba kii hore ciidamadeedu ogeyn waa laga guuray ku cusbaa yimid inamada yaraba 22 jirkee la xareyn doono ayaa inoo tababaran doona kuwaas la qabsan doona dunida wadankoodana inaan dagaalada dibada u baxno lama rabo waxa la rabo wadankeena laba arrimood gudaheena ina qabaailkeena xaslan karno oo ciidamo ku filan oo kala cishada aan helno iyo difaac hadii shisheeye ku soo weeraro ay ku difaacaan in la helo kaliya ayaa loo baahan yahay inaan wax weerarno waqtigan looma baahan waa waxaan ku jabnay ciidamadeenii iyo qaranimadeenii waxa xuduudadii aan ka talownay ayaa lumisay
xubintii dooda gaaban maanta intee hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cali Haaji Xise oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Sayna Boqor aad bay u mahadsantahay waxayna la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha AC Milan iyo Roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo xasarada harayeen iyo waliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhigtay kooxda Chelsea asaahatay aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Juventus oo la celiyay barnaamijka waxaa marti ugu arrimaha soo dhana ila falanqeynaya Jamaal Axmed Usmaan oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga ee VOA Jamaal waxaad markaa ugu horeysa aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Juventus gurigeeda kuma aanay ciyaarayno Atlanta ay la ciyaareys waan la socotaa Atlanta waayahan kubadeedu way isbadashay ma la filayo inay bar kooxda Juventus 2-2 bareeja ku celin kareysa
Mascado kulankaas wuxuu ahaa kulan xiiso badan waayo waxa ka horeeyay kulamada kale ay dheeleen Napoli iyo Inter oo ay hadda Juventus ku tartamayaan horyaalka Inter way badisay markaa kulanka Napoli sidoo kale way badisay Juventus waxay ahayd inay badiso laakiin sida muuqata dardarta ay naadiga Juventus doonaysa inuu kusoo gashay oo markiiba laba gool ay dhaliyeen laakiin Atlanta ayaa u maleysaa in ayaguna aysan isdhiganin oo markastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan kana dhigay ciyaarta mid bareeja laakiin dhibaatada haysatay Juventus waxay ahayd wana nasiib darada ku habsatay in fursad ay sidoo kale ay horyaalka markaasi ay naadiga Napoli ay ku dhibcan noqon lahaayeen ay iska beerdareen oo ciyaaryanka Paulo Dybala rigoore ka khasaariyay taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxayna naadiga kubadda cagta Atlanta ay noqotay mid laf dhun gashay ku noqotay naadiga Juventus sidaasna Juventus ay bareejo kula gashay naadigaas
hadaynu ka hadalno kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay Las Palmas ayay 3-0 kaga badisay siyaasadda Spain ayaana xareysay ciyaartaasi waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageeraha ah aanu joogin
masxadow sidaad la socotay Barcelona waxay wayadanba ama muddo sanadaba ay isaga jireen arrimo siyaasadeed oo waddanka Spain guud ahaan ka jiray. Barcelona waxay doonaysaa inay noqoto dalka madax banaan Spain intiisa kale gobolka Catalonia oo Barcelona ay caasimad u tahay. Waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah, luqad u gaar ah, marka waxana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow 8 milyan. Waxaa jirtay afti ay dadku doonayaan inay u qaaday loo qaado haddii ay ka madax banaanaan Spain iyo inteeda kale. Marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dawladda Spain ay leedahay waa sharci darro, ayuu kulankan ku soo aaday oo Barcelona xad ciyaarisay. Barcelona marka waxay dalbadeen oo xiriir kubadda cagta ay ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan, waa laga diiday oo waxaa la yiri haddaad maartay aad ciyaar weysaanna waa laidin ganaaxayaa, dhibco ayaa laidinka jari doonaa. Sidaa daraadeed, maadaama hadda Barcelona ay horeyaalka hogaaminayso, ma qaadan karin in ay dhibcointaasi lumiyaan. Iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arrinkaasi ku aadan, waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan, balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin. Ma jirin taageere Barcelona ka tirsan oo gudaha soo galay, kumanaan taageerayaal banaanka joogay, sidoo kale Las Palmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaaday inay gudaha soo galaan. Taana waxay ka dhigtay in Barcelona ay naadiga Las Palmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageera ah oo labada kooxood, si Barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan.
Ewagarta, haddii aynu u weecano dhinaca iyo kooxda kubadda cagta AC Milan oon talyaanigii mar kale dib ugu noqono, waxay la ciyaaraysay kooxda Roma. Maalmahan waxaa la hadalhayay inay AC Milan soo wanaagsanaatay, sanadka dambe laga yaabayo inay ku noqonayso horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Laakiin natiijadii ka soo baxday ma ahayn mid lalahaa sidaabay noqonaysaa, oo waxaad moodaysay in gurigeedaba loogu awood sheegtay AC Milan.
Waa sax sidaad sheegtay, xadow naadiga kubadda cagta AC Milan xilli ciyaareedkan intuu soo bilaabeen aad bay isu qalabaysay ayaa lalahaa, oo ciyaartoydu ay soo gadatay waxayba u dhigmeen koox dhan oo cusub marka la fiiriyo. Marka macalinka lafahantiisa dhibaato aad u farbadan ayay ku noqonaysaa marka ay ciyaartoy dhammaantoodu ay wada cusub yihiin, ay gada soo galaan, doorashada sida wax u dooran lahaa iyo sida ciyaartooyda u kala maaragtay xulan lahaa waxay ku noqonaysaa arrin aad u dhib badan. Dhibaatada ugu weyn hadda la saadaalinayo oo dadkuna ay farta ku gudayn waxay tahay doorashooyinku u samayn karo. Laakiin hadduu ciyaartooy dhowr uu soo gadan lahaa, markaas ciyaartooyd hore ay joogeenna ay markaa waa la isku miisaami karaa. Taaliyaajligeed naadiga AC Milan waxay ku kaliftay in aysan sidii la rabay weli usoo bandhigeen ciyaar, aysan ciyaartooyda isula qabsan haa macalinkuna ay dhibaato ku noqoto marka ciyaartooyda uu dooran lahaa. Guuldaro kale ayaana soo gaartay naadiga Rome. Kulankan wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay oo waxaa la islahaa AC Milan maadaama ay muddooyinka ugu dambeeyey aysan xaaladeedu ku wanaagsanayn, aysan si wanaagsan u ciyaarin, hadda waxay noqon doontaa mid markaasi ay wax badan ka bedesho ciyaarteeda oo si wanaagsan ay kusoo gali doontaa, laakiin maysan noqonin. Sidaa daraaddeedna naadiga sida muuqatana waa laga adkaaday. Khalalaasaha naadiga haystana sida aan hore kugu sheegayba, dadku waxay leeyihiin doorashada tababaraha ama macalinka naadiga ayay ku xiran tahay oo keenaysa in ay ku adkaato ciyaartooda doonan lahaa. Marka Vicente Montella ninka la yiraahdo oo ciyaartooy hore ahaa si weyn loo yaqaano oo naadiga Rome usoo ciyaaray oo koobna kula soo guleystay dabcan, ayaa hadda isagu cadaadis kala kulmaya taageerayaasha kooxda Milan iyo sidoo kale inkastoo maamulka ay leeyihiin weli fursad fiican ayuu haystaa, waa inuu sii joogi doonaa ayay leeyihin. Marka sidoo kale cadaadiska waxaa sii xoojinaya tababarihii hore ee Milan oo guulo waaweyn la gaaray naadigaasi, Carlo Ancelotti, oo dhowaantan isbuuc la soo dhaafay laga ceyriyay Bayern Munich, isagana hadda shaqala'aana oo leeyahay. Ninkaas hala keeno naadiga, shaqala'aanta ninkaasi haysata iyo guuldarooyinka naadiga AC Milan haysata waxay cadaadis saaraysaa Vicenzo Montella oo isaguna marka aad fiirisid ciyaarii ugu dambeeyay uu ciyaarayay natiijo aan wanaagsanayn naadigaasi uu kala gaaray.
Jamaal Badu, maadsan tahay gabagabadii, haddaan kusoo koobno kooxda Chelsea iyo Manchester City, aan u rajeyna inaad hal daqiiqo kusoo koobi doonto tan. Chelsea gurigeeda loogu tagay, hal eber baa looga soo badiyey. Warbaahintu aad waxay uga hadlaysaa in Manchester City ay awood muujinayso. Adiga ma kula tahay kooxaha dalka Ingiriiska markaad eegto Manchester City in awood ay koobka ku qaadi karto sanadkan, ama aan lagu celin karin ay leedahay?
Inkastoo horyaalku iska hadda maaragtay kulamadii ugu horreysay ay lagu jiro naadiga City, haddana kulamada ay soo bandhigtay waxaa muuqanaya inay tahay naadi awood badan oo dardar xoogan ay la soo gashay. Waxay la ciyaartay naadiga Liverpool hore 5-0 uga soo badisay, naadiga kale sidoo kale Crystal Palace oo ayana dhowaantan 6-0 uga soo badisay, naadiga oo hadda Chelsea ay kasii adkaatay oo iyadana horyaalka difaacanaysa. Marka meeshaas markaad fiiriso naadiga Manchester City waxay muujinaysaa awood, laakiin ilaa hadda lama dhihi karayo weli sidii la rabay ayay tahay oo horyaalku ku guuleysan karayso. Waayo tartan xoogan wuxuu kala dhexeeyay naadiga kale isku magaalada ka dhisan yahay United, oo iyaduna guulo intaa la mid ah gaarayay muddooyinka ugu dambeeyey. Marka waxa arimuhu ay kala cadaan doonaan marka ugu yaraan la ciyaaro dhowr iyo kulamo inta ka badan inta hadda la ciyaaray laakiin sidaad muuqata naadiga City awood xoogan ayay muujinaysaa
iyo waliba marka ay kulmaan labada Manchester oo waliba la ogaado halkay ku kala baxaan waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan Lanta Fox Somali VOA isla markaasina ka mid ah wariyasha ciyaaraha sida aad kaga faallooda Jamaal waxuu booqasho ku joogay magaalada Minneapolis waan ku kulanno barnaamijka martii ugu ahaa maanta waxaanu idin leenahay dhegaystayaal labadeenuba meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo
kaad wulan gal socotaan digital waa Washingtonatana waxaan soo gaaray xaqi muusiga bal inaan jaleeyno anagu ku sii sagana gabagabada idaacadeena ku soo dhawaada heestan oo ku luqeynayo erro
nafyahay hadii mada ka dhowrso guushana shana marinki shana shana marinke dahaybso talaabada halkaad digeyso tiida balaad fiirso talaabada halkaad digeyso tiida balaad fiirso sharaf kuraso rachada hubal katorso runtana ilkeedo fekso hada hada dadaliga madalayso awin kamida tabayso kaaga sharaf kuraso awin kamida tabayso kaaga sharaf shadow dabayso hawshada 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 dadal ku fiirso hawshada 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 dadal ku fiirso marka marka hindi sa qorshey diga furayso si adirashado dabayso hawshada 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 dadal ku fiirso hawshada 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 dadal ku fiirso
kasi macaan ee maxamed bakal ciro iyo heesti hirasho ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda yiri fiidimo waxa idaacadda idin la socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo aniga waa jacfar kuukay intaynu dib u kulmayno dhammaanteenu isku duuban waxaanu idin leenahay nabadgelyo
bulshada ku tiirso haanta qohanta qiyo ciil karayso makhoy garashadu hagiiso imiladaadana ku raadso makhoy garashadu hagiiso.